Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія, перед мікрофоном Олександр, і це ранкова катехиза. Гість ефіру, настоятель парафії святого Івана Павла II, Римо-католицька церква, місто Рівне, отець Жегош Вавженяк. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава. Вітаю всіх вас, також всіх радіослухачів.
Дякую, що погодилися взяти участь в цьому прямому ефірі. Отже, нагадаю радіослухачам, що у попередніх програмах ми з вами говорили про таке. Господь вибрав нас для поширення миру. Також говорили про Хоразин і слова Ісуса «Горе тобі, Хоразина». І який зв'язок між деревом пізнання добра і зла і деревинною, на якій розп'яли Ісуса Христа, і про те, як Бог об'являється на свято Сукот. Отже, про що сьогодні хочете говорити і яку тему хочете розкрити в ефірі?
Так, сьогодні трошки не скриваю, що сьогодні ця катехеза трошки важка також для мене, тому що в цих катехезах, якби тема цих катехез є, щоб повертатися до джерел нашої віри, які є в Святої Землі, це географія Святої Землі, ці святі місця, які там є, також цей народ, з якого вийшов наш Спаситель Ісус Христос, єврейський народ, його язик, його традиція, його свята, його віра. Але сьогодні хотів трошки залишити цю тему і поговорити, тому що таке було також прохання, сказати декілька слів про те, що відбувається тепер в Святій Землі, трошки про церкву в Святій Землі, про християн в Святій Землі, також як це переживається, тому що і це є, Бог дав мені протягом 8 років жити там і служити в Святій Землі. І ці всі речі, які відбуваються, є дуже сумні, тому що заново відкрилися всі ці рани, також старі рани, які починають наново текти кров'ю. І ситуація є дуже серйозна, і дійсно не знаємо, як це далі буде. І це всіх нас болить. Я думаю, що всіх християн це болить, тому що це є свята земля. Свята земля, яка сьогодні є повна насилля, повна ненависті, повна війни. Знаємо, що відбулося, що 7 жовтня, коли євреї, ми останній раз говорили про свято Сукот, і якраз в кінці цього свята Сукот, 8-й день цього свята Сукот, коли євреї переживають це свято Сімхат Тора, тобто радість Тори, радість закону, сталося те, що біля 3000 терористів з цієї організації Хамас війшло в Ізраїль, і там відбулися речі дуже жахливі, про які, може, ми чули, де протягом декілька годин було вбитих 1400 людей, сім'єй, дітей, деяким одрубано голови, ноги, спалено їх, речі дуже, дуже жахливе. Крім того, біля 3000 ракет, які було випущених на Ізраїль. І на це все також Ізраїль відповів, можна сказати, також з дуже великою силою, з дуже великою агресією, входячи на початку, скидаючи багато бомб на Газу. І тепер ці останні новини, що також ці сили ізраїльські війшли до Гази. Тому вся ця ситуація є дуже важка для нас всіх. І що ми можемо робити? Коли відкриваємо Святе Писання, коли молимося псалмами, маємо там цей псалом 122, який нас кличе, просить про мир для Єрусалиму. Просить про мир. Нехай жиють у мирі всі, які люблять його. По-єврейську це дуже гарно звучить. Шаалу лешалом Єрушалайм. Просіть про цей мир. І тому в цій ситуації багато з нас може собі задавати питання, чому так, чому така ненависть, чому стільки насилля так жахливого. І ми в цьому живемо. І також ці наша країна тепер іде торкнута війною, також повертаються ці самі питання. І коли ми починаємо, бо завжди є ця спокуса, щоб шукати, хто винний, хто тут є, чия це вина. Но ми отримали від Бога це світло, яке є об'явлення, яке є ця історія спасіння, в яку Бог, до яких Бог нас всіх покликав. І коли дивимося на Святе Писання, знаємо, що проблема починається в раю, коли людина є проти Бога, то значить, коли оказує цей непослух, починає слухати цього князя брехні, демона, і входить в цей непослух. І потім зразу, коли читаємо ці перші странички Біблії, зразу бачимо, як цей гріх розпространяється. Вже діти Адама і Єви, Каїн, Явел, Каїн, який вбиває свого брата із завісті. І бачимо, постійно бачимо, як цей гріх росте, як це насилля є повне. І може багато з радіослухачів читало Біблію і також удивлялося, коли читаємо, наприклад, Старий Завіт. Ну, як це важко читати, настільки насилля, стільки війни. Ну, бачимо, що це також є, можна сказати, нічого не змінилося до сьогоднішнього дня. Ми бачимо, що багато наших відносин опирається на насиллі, також в наших сім'ях, коли ми хочемо змушувати інших, щоб робили те, що ми хочемо. Настільки розлучень також є, стільки страждання, використання в різний спосіб, також через корупцію. Ну, можна сказати, це зло, яке почалося від цієї брехні, від цієї катехези демона, який сказав, що Бог не любить тебе, і тому треба нам боротися про це щастя самими, це довело до всього цього насилля. І війна, можна сказати, війна – це є така спільний спосіб вживання цього насилля. І це є якби одна сторона того, що маємо в об'явленні. Але ця історія, бо це є історія, така є, можна сказати, кожна історія кожного народу, є завжди війни, різні речі. Але історія спасіння є також ця нова людина, яка появляється, Адам, новий Адам, Ісус Христос, той, який відкидає всяку ненависть, той, який народився як дитина, який не прийшов у цей світ зі зброєю, той, який перед ликом також своїх ворогів каже ці слова, любіть ваших ворогів. Він є той, який не стосує ніякого насилля, бо Бог не любить насилля. І також Ісус Христос показує нам, де дійсно є проблема, що ці справжні вороги, які є світ, тіло, диявол, і перемагає на хресті. І це є те, що ми отримали. Якщо побачимо ситуацію, в якій жив Ісус Христос, то це не була ситуація, яка була краща від цієї ситуації, в якій ми живемо тепер. Бо що Ісус жив також в Палестині. Тут хочу сказати два слова. Це слово Палестина, тому що ця країна, так, ця країна називається Палестина. Це слово походить від цього народу, з яким також Ізраїль колись воював, Філістини, по арабську Фаластін. І це названня, воно повернуло, римляни повернули це названня. Тому що ще у часах Ісуса ця країна називалася Юдея, була Галілея, Самарія і Юдея, ці країни. Але потім, коли в 133 році євреї зробили восстання проти римлян, тоді імператор Хадріан поміняв це названня Юдія, щоб не згадувалося більше євреїв, поміняв це названня на Сирія-Палестина. І від цього моменту ця земля є знову називана Палестиною. А коли ми говоримо «свята земля», то «свята земля» має значення трошки набагато ширше, тому що «свята земля» обнімає ці всі місця, які є зв'язані з історією спасіння. Тобто святою землею для нас є також, наприклад, гора Синай, яка сьогодні знаходиться в Єгипті. Святою землею є також частина Йордані, так, де, наприклад, є гора Небо, де помер Мойсей. Святою землею є також, наприклад, Сирія, де було навернення святого Павла, Лібан, так само Кіпр, частина Турції. Но перед усім також ця земля палестинська, то значить там, де сьогодні знаходиться ця держава Ізраїль. Ісус, коли жив там, ця земля була під окупацією римлян. То значить, були римляни, які війшли в 63-му році перед народженням Ісуса Христа, і Ісус народився під окупацією і жив за окупацією. І потім християн в Святій Землі, можна сказати, є дуже мало. Не? На сьогоднішній день, і це є група взагалі, якщо говоримо про Ізраїль, щоб мати трошки інформації, Ізраїль сьогодні має десь 9,5 мільйона жителів, з цього около 6 мільйона це є євреї, 6,5 може, потім є около 2, трошки більше, чим 2 мільйони, це є мусульмани, і потім є інші народи, наприклад, є десь около мільйона людей, які приїхали з бившого Радянського Союзу, так, з Росії, з України, також з інших країн. Також є багато імміграцій, наприклад, з Етіопії, також з Судану, коли почалася війна в Судані, також Ізраїль прийняв якусь частину цих людей з Судану. Но християн в Святій Землі є на сьогодні десь около 185 тисяч людей. Це є християни, які є тепер в Святій Землі. І хто це є ці християни? Ці християни десь 3/4, тобто 75% тих християн, це є християни походження арабського. Тому що багато разів можемо думати, коли чуємо «араби», то означає це зразу, думаємо, що це є мусульмани. Но не всі араби є мусульманами. Араби – це є народ. Не всі є мусульманами. І більшість християн в Святій Землі є походження арабського. На сьогоднішній день в Ізраїлі немає ніяких ограничень, обмежень в тому, щоб практикувати свою релігію. Як виглядає ця церква Святої Землі сьогодні? Сьогодні найбільшою церквою є церква греко-мелькітська, в якій також Бог дав мені таку благодать служити якраз в цій церкві. Хто це є церква греко-мелькітська? Трошки, щоб ми могли так образно її дати місце, звідки вона взялася, тому що це є найбільша церква. Це є церква католицька. Можна сказати, так як є греко-католіки в Україні, тому що на початку церква мала 5 патріархатів. Так, 5 патріархатів. Це була на початку Єрусаліма, потім була Антіохія, потім була Александрія, яка є в Єгипті, потім був Рим і Константинополь. Це було 5 великих церквей. І з часом, особливо коли ці Ближній Схід і також Палестину війшли мусульмани і виперли християн, ці три патріархати, тобто Єрусаліма, Антіохія і Александрія, вони втратили значення. І були тільки ці дві великі, так, тобто Рим і Константинополь. І ці церкві, так як церква, наприклад, Антіохійська, Антіохія сьогодні лежить на території Турції, ця церква в Антіохії, вона не мала таких проблемів з Римом, так як мав Константинополь. Не було цієї ворожі, так як була між Константинополем і Римом. Антіохія не переживала так цих проблемів. І тому завжди вона була дуже близько Риму. І на початку 18 століття, в 1709 році, ця церква з Антіохії, вона вийшла в єдність з церквою римською. І тоді маємо цю церкву греко-католицьку, і 40% всіх християн Святої Землі – це є церква греко-мелхітська. Найбільша частина є в Галілеї, є багато сел, навіть є два села, де живуть тільки християни. В цьому Ізраїлі є тільки два містечка, невелике містечка Мелія і Фасута, які є 100% християнськими. Другою церквою по кількості віруючих це церква греко-православна. Це є цей патріархат Єрусалимський, який залишився. Це десь 30% всіх християн. І тут маємо тут також більшість тих віруючих це є араби-християни. Так? Ця церква греко-православна має багато монастирів, багато також пікується про ці святі місця, які є зв'язані з життям Ісуса Христа. І потім маємо третю церкву. Це є церква римо-католицька, де є десь около 13% всіх християн. Ця церква римо-католицька також в більшості є арабської мови. І це є патріархат Єрусалимський, це є одна єпархія. І також, щоб ви могли собі уявити, ця єпархія, так як у нас в Україні, тепер навіть не пам'ятаю, ви бачите, але є хіба 6 єпархій, так? 6 чи 7. Єпархія Єрусалимська має 4 держави. Так? Тобто є Ізраїль, є Палестина, є Йорданія і є Кіпр. Остров Кіпр. Це все є одна єпархія, і найбільш парафій маємо в Йорданії, десь около 30 парафій, потім в Палестині і в Ізраїлі десь по 14, на Кіпрі 4, і так це виглядає. І одна частина цієї церкви римо-католицької є так називаємо вікаріат святого Якова. І там є християни язика єврейського, тобто ті християни, які щоденно вживають єврейської мови. Там є ізраїльтяни, є деякі люди, які прийняли хрещення, є також багато людей з бувшого Радянського Союзу, які говорять на російській мові, і там також приналежать іммігранти з Філіппін, з Судану, з різних кутків, які приїхали, які не вживають арабської мови, які не розмовляють арабською мовою. Тобто всі інші християни, вони приналежать до цього вікаріату. І цей вікаріат має 5 парафій в самому Ізраїлі. Це є церква римо-католицька. І потім є інші церкви, так як мароніти. Це є церква, яка йде з Лібану, яка також має десь около 13 000 віруючих, і потім вже менші церкви, церква сирійська, церква ормянська, церква коптійська, які мають десь від 1000 до 5000 віруючих. То, що хочу сказати про християн Святої Землі, що християни Святої Землі є дуже добре, мають дуже добру освіту. Можна сказати, що християни є дуже освічені, мають, є, можна сказати, десь я навіть бачив, що 63% християн має вищу освіту. Це є найкраща освічена група в цьому Ізраїлі, які мають дуже добрі школи, дуже добру освіту. Також багато християн, наприклад, є, говорю про цих християн арабського походження, так? Які мають, наприклад, є директорами школ, директорами шпіталі і так далі. Тому це група дуже, дуже така важлива. І ці християни, які живуть в Святій Землі, вони також досвідчують різних переслідувань, так як я сказав, що взагалі немає ніяких обмежень, щоб визнавати свою віру. Можна сказати, що в Ізраїлі є ця свобода віровизнання, але також є деякі моменти, хочу тут покликати, бо ці моменти є також і зі сторони єврейського населення, і також мусульманського. Не? Наприклад, у 2012-му були підпалені двері монастира отців трапістів в Латрун. Також було написано, що Ісус – це тварина. Наприклад, було підпалення церкви, розмноження хлібів в Табґе, де також були деякі написи проти християн. Так що такі інциденти появляються. І також зі сторони мусульман, наприклад, в Назареті хотіли забрати силою частину землі, яка принадлежала отці францисканців, і там хотіли будувати великий мечет. Тому щоб цей мечет був більше, ніж базиліка Благовіщення, тому що найбільша церква на Ближньому Сході – це є базиліка Благовіщення в Назареті. Їх там хотіли побудувати мечет, який є ще більший. Там також появлялися, що цікаве, ці флаги Даеш, тобто і ісламської держави. Так коротко можемо сказати про християн в Святій Землі. І тепер два слова хотів сказати про Газу, тому що там сьогодні звертаються очі цілого світу. Що це є ця Газа, цей сектор Гази? Цей сектор Гази, це було з історії. Сам сектор Гази сьогодні має десь, це є такі територія 40 кілометрів довжини на 10 ширини. Це, можна сказати, одна третя міста Київ. Десь так приблизно. І там живе 2,5 мільйона людей в цій Газі, з яких, ну, можна сказати, більше, ніж 99% це є мусульмани. В самому цьому секторі Газі живе десь около тисяча християн. Більшість з них є православними. Є три церкви. В цьому секторі Гази є три церкви. Одна церква святого Порфірія. Порфірій – це був архієпіскоп Гази з 5 століття. І ця церква також була знищена тепер декілька тижнів назад через бомбардування ізраїльської авіації. Там загинуло 18 людей в цій церкві. Потім є одна церква римокатолицька, яка церква Святої Сім'ї, також є священник, де християни кожного дня там є зібрані на молитві, там є також місце, де вони можуть сховатися. І є також одна церква баптистів. Це є всі християни, які є в Газі, десь около тисячі людей. Сама Газа, це місто, було містом з Біблії, знаємо, що це було місто філістимське. Знаємо історію Самсона, наприклад, який, коли після того, як він відкрив перед Далілою своє серце, був взятий якраз до Гази. До Гази, там йому викули очі, і там він працював. І там також, в кінці кінців, він також переміг цих філістинців. Це все відбувалося в Газі. До Газі також Філіп євангелізував, який йшов цією дорогою до Гази. І потім Газа, десь 3-4 столітті, бо було дуже важливим місцем також християнським, тому святий Хіларіон, який був учнем святого Антонія з Єгипту, який був пустельником, еремітом, жив також в Газі, і там він заснував монастирі. І ну, тут не хочу якби говорити про цю історію цієї Гази. Для мусульман це місто також є важливе, тому що там є похоронений дідушка Махомета.
Mm-hmm.
Але ціла ситуація, можна сказати, ціла проблема з Газою почалася в 2006 році, коли Хамас там виграв вибори. І з цього моменту Газа відлучилася від інших частей Палестини, від Західнього берегу, так називаємо, West Bank. І тоді там почалися, тому що Хамас є організацією, яка в своїх статутах має написане, що Ізраїль не має ніякого права, щоб існувати. Тому вони дуже чітко, це не є тільки якась група, яка появилася, яка почала воювати з Ізраїлем, але вони мають написане в статутах, коли читаємо ці статути, можна їх знайти в інтернеті, ця карта цієї організації Хамас, і що Ізраїль не має ніякого права більше існувати. І тому все роблять до того, щоб цей Ізраїль знищити. Тому що в 1993 була така так називаємо угода в Осло, і там повстала палестинська автономія, тобто держава палестинська. І ця держава палестинська мала цю частину, яка є на західньому березі річки Йордан, і також сектор Гази. І це була все Палестина. Но коли в 2006 році Хамас виграв вибори в секторі Газа, ці дві дійсності вони розлучилися. На початку почалася війна між одною групою і другою в Палестині, і потім Хамас вже почав там спробувати владу, і маємо тепер то, що маємо. То значить, що Ізраїль там війшов і пробує Хамас знищити. І ну, багато людей, які також страждають. В кінці я хотів скоментувати трошки, тому що патріарх Єрусалиму, монсеньор кардинал Піцаболла, який в цьому році став кардиналом, недавно написав письмо до всіх, до цілої своєї єпархії, тобто до всіх християн, які живуть в Ізраїлі. І є дуже добре, думаю, для нас всіх також зупинитися трошки над цими словами, тому що ці слова трошки нам допомагають переживати цей час і також побачити це все в іншому вимірі, ніж то, як це бачимо, коли читаємо новини, коли переглядаємо інтернет і там маємо різні думки. Кардинал Пір Батіста Піцаболла пише так, що слова Євангелії допомагають нам переживати цю трагічну хвилину, тому що допомагають нам єднатися з Ісусом Христом. Це є те, що нам, бо думаю, що ці слова, вони також можуть допомагати нам переживати цей час тут в Україні, що Євангелія допомагає нам переживати ці тяжкі хвилини, і ті, які є в суспільстві, які є у світі, але також ці всі тяжкі хвилини, які кожен з нас особисто переживає. І далі пише так: ненависть не вирішує ніякого проблему. То, що ми будемо когось ненавидити, що будемо давати комусь війну, це нічого не вирішує. І потім він цитує слова Ісуса з Євангелії Святого Іоанна, який каже: «Сказав я вам це, щоб ви мали в мені мир. У світі страждатимете, та бадьортеся, я бо подолав світ». І в цьому слові, каже кардинал Піцабалла, патріарх Єрусалима, каже, що Христос вже подолав світ, Христос вже переміг. Тому тут не йде тільки про те, що нам треба приймати цей світ так, як є, або погоджуватися, що цей світ є поганий і що ми нічого не можемо зробити, але дійсно мати цю впевненість, що Христос вже переміг, що Христос переміг на хресті. І на хресті він переміг не політикою, не переміг зброєю, не переміг насилієм, не переміг знищуючи інших, але що це любов, яка перемогла. І таким способом Ісус Христос впроваджує новий порядок, що коли він коли дав своє життя, не відповідаючи злом на зло, дав своє життя з любові, починається новий порядок, нове життя. І це є дуже важливе до нас. Значить, це слово є до християн, до нас. Тому що якщо люди в нас не побачать цього, то де можна це побачити? Де є тоді надія? Тоді всі ми є, можна сказати, єдине, що можемо робити, то ненавидити, то шукати помсти, шукати, як відплатити злом за зло. Тому Христос каже «бадьортеся». І що означає «бадьоритись»? Що означає «мати відвагу»? І тут кардинал Піцабалла каже «не дозволити, щоб гнів, біль зайняли простор нашого серця, нашої мови і нашого мишлення». То значить, щоб ця ненависть, яка є кругом в цьому світі, в якому ми живемо, щоб ця ненависть, цей гнів, який дуже часто, можна сказати, є оправданий, тому що коли бачимо таку несправедливість, гніваємося і немає в нас згоди на це. Але то, що є важливе, щоб ці речі не зайняли простору наших серць, щоб це не була єдина річ, про яку ми говоримо, що не є єдина річ говорити погано про інших, про тих, які є винуваті, щоб це не займало нашого мишлення, не дозволити, щоб це знищило наші відносини, які маємо також в сім'ях. Тому що Христос приносить цей новий спосіб життя. Христос, який перемагає на хресті. І цей хрест, коли дивимося на хрест, і думаю, ми є запрошені перед усім, тому що Ісус Христос є завжди єдиний Спаситель світу і єдина відповідь на те все, що відбувається. І коли дивимося на хрест, що бачимо? І каже тут кардинал Піцабалла, коли дивимося на хрест, бачимо біль і любов, бачимо правду і страх, бачимо несправедливість і дар, бачимо крик і пробачення. Це ці всі речі, які сьогодні з одного боку бачимо, тому що ця несправедливість є, ця війна є, цей біль є, це насилля, воно є, цей крик людей, які кричать про справедливість, про мир, він є. А з другого боку, маємо цю відповідь, яка є в Ісусі Христі, що є любов, що є правда, що у цьому світі, де є багато хаосу, є правда, що є цей дар, що Бог дав свого Сина, Бог дав його, щоб ми могли мати цю надію, щоб ми могли жити пробаченням кожного дня, щоб ми могли також любити. Тому що так як ці християни, які в Святій Землі, є така сторінка на Фейсбуку, цій парафії в Газі Римо-католіцької, які кожного дня ба настоятель там пише: ми живемо, ми є тут. І це є те, до чого Бог нас покликав: бути тут, бути у цьому світі і свідчити про цю любов, яку Бог показав в Ісусі Христі.
Дякую вам, Отче. Сьогодні про християн Святої Землі нам розповідає в ефірі Радіо Марія настоятель парафії Святого Івана Павла ІІ, місто Рівне, отець Гжегож Вавженяк. Отче, що ви скажете, от, власне, нам, слухачам Радіо Марія, щодо того, що відбувається сьогодні в Ізраїлі, щодо цього протистояння, адже і Україна, і Ізраїль сьогодні в стані війни, що продовжується, як нам мудро, грамотно реагувати на ці події?
Ну, я думаю, що одна річ є то, що я вже сказав, то значить, щоб не дозволити, щоб ненависть входила до нашого серця, бо так як і Україна, так як Ізраїль має право боронитися, так, захищати свої сім'ї, своїх громадян, свою територію, має право, але ніхто не має права ненавидити. Такого права ніхто не дає. Це є одна річ. І друга річ – просити Бога про мир. Просити, я завжди пам'ятаю на початку війни, коли приїхав тут до нас, до нашої парафії в Рівному, кардинал Краєвський, висланник Папи Римського, і дав нам розарій. І каже молитися, тому що це є ця зброя, якою ми можемо перемогти. Це є те саме, що казала також Мати Божа Фатимі, коли також була війна, Перша світова війна, і там дала нам цю зброю, яка є розарій, яку можемо молитися. Тому я думаю, ці дві речі можу сказати, то, що мені приходить до голови: не допускати ненависті в своє серце і молитися про мир.
Дякую вам щиро, Отче. Це була цікава катехиза, і почути ви її можете в повторі на сайті Радіо Марія. Просимо вас, поширюйте серед вірян, друзів, парафіян і коментуйте на Facebook-сторінці, YouTube-каналі та на сайті Радіо Марія вже зараз. Дякую вам, Отче, отець Гжегож Вавженяк, в ефірі Радіо Марія. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!